Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів Радіо Марія. Прямий ефір 17:30 на годиннику. Прямий ефір програми «Християнство сьогодні». І експерт цього ефіру Анатолій Бабинський, співробітник Інституту релігії і суспільства Українського католицького університету і незмінний редактор журналу «Патріархат». Також блогер, також аналітик. Тобто ми сьогодні зможемо зробити зріз життя християнства в Україні і в світі за останні тижні, які ми не зустрічалися. Сьогодні, можливо, винесемо на програму три основні ключові події, як три стовпи, над якими будемо задумуватися, спробуємо почути аналіз, залучаємо наших слухачів, якщо вас обурюють, або вас захоплюють, або у вас є якісь рефлексії на те, що відбувається в світі стосовно християнства. Телефонуйте, телефони будуть відкриті, телефони трошки згодом задиктую. Я вітаю вас, пане Анатолій, і розпочнемо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Вітаю всіх слухачів і вас також, пані Тетяно.
Я дуже дякую. Пане Анатолій, тобто, щоб виокремити за весь той період, що Радіо Марія не зустрічалося з нашими слухачами, це десь два тижні, та ті події християнського світу, які є найрезонансніші, так? Що ви поставите на щабель номер один?
Ну, я думаю, що варто виділити... Перш за все, якийсь такий тривалий один момент, який на сьогоднішній день переживає християнський світ, це питання біженців, які зараз масово прибувають до Західної Європи. Ну і також ми не можемо минути те, що відбувається зараз в даний час. Це папа вже перелетів з Куби в Сполучені Штати Америки. Ну, це цікавий візит. Взагалі, стосунки Куби і Сполучених Штатів є надзвичайно цікавими, і вони зараз інтенсифікувалися не без впливу Ватикану. Ось, це дуже важлива тема, як на мене. І варто також говорити також і про те, що відбувається тут у нас в Україні, оскільки Україна є однією із таких... чільних держав християнських в Європі, на мою думку. Ось тому ми не можемо минати того, що відбувається тут. Можемо звернути увагу на з'їзд монашества, який відбувся у Львові на минулому тижні. Це була така безпрецедентна подія, коли зустрілися більше, не знаю, 600-700 представників різних монаших згромаджень та орденів Римо-католицької церкви та греко-католицької в Україні. Невідомо мені, чи такі події десь в світі відбувалися. Мабуть, ні, оскільки немає аж багато країн, де так поруч живуть в такій кількості представники обох церков свого права.
Ми повернемося до цих подій. Давайте спершу, напевно, з найрезонансніших і тих подій, які зачіпають найбільше взагалі і країн, і людей. Це загроза ісламізації Європи. Про неї багато говориться і в світських ЗМІ, про неї багато спілкуються і в політичних колах. Держава Ватикан висловилася з цього приводу. Так, кожна держава має свою точку зору на це, чи закривати свої кордони, чи все ж таки дати можливість прихистку цим біженцям з Сирії. Тобто, я би хотіла почути точку зору релігієзнавця, чи дійсно Європі загрожує ісламізація, чи дійсно країни мали би якось забезпечити себе від біженців. Або навпаки, будь ласка.
Ну, по-перше, я би розділив ці дві теми, оскільки ісламізація Європи і проблема біженців – це не є одне і те саме, на мою думку. І ці люди, які сьогодні намагаються перетнути кордони західноєвропейських країн, вони, перш за все, є біженцями. Біженцями ніхто не стає по своїй волі. Тобто їх, знаєте, не від хорошого життя вони поїхали з своєї країни. Звичайно, є якийсь відсоток, який для яких це є просто економічна еміграція, але більшість цих людей втратили взагалі будь-яку надію на життя в тій країні, звідки вони тікають. Серед цих біженців, звісно, є величезна частина мусульман, людей, які сповідують іслам. І це є вже інше питання, бо також серед них є і християни. Знаєте, в Сирії було християн меншина, але це досить потужні церкви, древні церкви, сирійська церква, мельхітська. Ось, і серед цих людей, звісно, є і християни. Ось, і це є два різних питання. Чи загрожує Європі ісламізація? Мені дуже важко сказати, чи справді щось їй загрожує. В принципі, мусульмани прибувають в Європу вже не перший рік. Можливо, не в такій великій кількості і не так одразу, як це є сьогодні, але, скажімо, ті ж країни, такі як Німеччина чи Швеція, давно приймають працівників з Туреччини, і на цьому базується велика частка їхньої економіки. І вони, в принципі, в ті моменти не думають абсолютно, чи це є мусульмани, чи це є невіруючі. Вони не задаються питанням ісламізації. В цих питаннях для них стоїть лише питання прибутку. І це також треба бути чесним, коли ми говоримо про ці питання, що дешева робоча сила із цих країн використовується багатими країнами вже давно. І звісно, що ці люди, прибуваючи, потім запрошують чи перетягують різними способами свої родини в ці країни, і вони починають там розвивати свої поселення. До цього є можна по-різному ставитися, але це є факт, що не лише вони бажають проникнути в Європу, але й Європа довший час користувалася їхніми послугами. На сьогоднішній день це вже є неконтрольований приплив, і ніхто не може контролювати, скільки цих людей прибуває. І тому це постає проблема, тому що ці країни не можуть адаптувати таку велику кількість людей, яка на сьогодні хоче туди потрапити. Чи загрожує це ісламізацією? Знову ж таки, це питання. Як на мене, це вже залежить від самих європейців. Якщо Європа Західна не буде мати ніякої стійкої власної ідентичності, ну, звісно, що цей іслам буде завжди викликом для неї. Але чи це може становити неодмінно якусь загрозу? Ну, не кожен мусульманин є терористом. Я десь читав недавно інтерв'ю, здається, на Washington Post, але в ньому йшлося, це було з якимось із єгипетських посадовців, там йшлося, власне, про те, чи є серед цих біженців представники ісламської держави. Ось, тобто, і там, я не пам'ятаю цифри, але ймовірність цього є дуже мізерною. Тобто, навіть якщо вони там є, ну, то це не є якась величезна критична маса, яка може потім, знаєте, почати війну з Європою зсередини. Я думаю, що ніхто точно не може сказати цих цифр. Звертають увагу на те, звичайно, що серед цих біженців є дуже багато чоловіків, що жінок є, скажімо, менше. Ну, але тут треба зважати на той фактор, що дуже часто відправляють в таку подорож, так би мовити, саме тих людей, ймовірність доїхати яким є вищою. Чоловікові легше, знаєте, десь переплисти чи десь перебігти, ніж жінку з дітьми. І вони розраховують на те, що чоловік, добравшись кудись, зможе влаштуватися, можливо, на якусь роботу, отримати статус біженця і потім згодом перевести туди свою сім'ю. Серед них можуть бути, звичайно, різні елементи. Це неможливо відкидати, але, знаєте, ну, може бути таке, що в Сирії завершиться конфлікт. Якщо буде політична воля багатьох гравців, які задіяні є в цьому конфлікті, оскільки вину на те, що відбувається в Сирії, неможливо перекласти лише на самих сирійців. Тому що там зійшлися інтереси дуже багатьох світових держав. І Америки, і європейських деяких країн, і близькосхідних країн. І якщо вони все-таки знайдуть якесь політичне рішення, в кінці кінців, не забуваємо Росію, перепрошую також, якщо вони знайдуть в кінці кінців якесь політичне рішення, цим людям буде запропоновано повернутися назад. І, в принципі, я думаю, що більшість із них, можливо, і повернеться назад. Я думаю, що таких було би і багато, і буде багато. Тому що як би там не було, а в себе вдома є простіше жити, ніж десь, навіть в дуже якомусь комфортабельному суспільстві, але коли ти там є на маргінесі, то це дуже важко.
Ось. То все ж таки, пане Анатолію, як вважаєте, всі ці дані, які зараз наводять і демографи, і соціологи, і статистичні дані, які зараз мусолюються у ЗМІ, є об'єктивними про те, що зростає загальна кількість людей в світі і зростає загальна кількість мусульман через саме демографічні процеси, які відбуваються в мусульманських країнах. Тобто, все те, що зараз так роздмухане в засобах масової інформації, наскільки ви вважаєте, це дійсно реальна загроза зараз, чи це, можливо, там виклик, на який маємо відреагувати ми, наприклад, як християни чи кожен, а чи все ж таки це те, що притягнуте за вуха?
Я думаю, що є дуже багато притягнуто за вуха в цій справі. Я позавчора буквально читав одну статтю, де американський автор просто відкривав фейкові повідомлення, які були в європейській пресі. Там були фотографії трьохрічної, чотирьохрічної давності, де є якась бійка між мусульманами і поліцейськими, здається, в Німеччині. І це подавалося як нинішній факт, але це так не було. Звичайно, є відсоток проблемних людей серед тих біженців, знаєте. Ну, але мені дуже важко, знаєте, так якось узагальнювати в цьому питанні. Але якщо ми дивимося статистичні речі якісь, так? Ну, давайте будемо відвертими. На сьогоднішній день індекс народжуваності в Європі, в Західній Європі, я вам не скажу, який у 2015 році, але думаю, що він тільки падає, він не покращується, але вже кілька років назад він був менший 1,7. Тобто народжується дітей менше, тобто розумієте, що якщо індекс є 2, це означає, що в сім'ях народжується 2 дитини. Тобто сім'я відтворює сама себе, є тато і мама, і вона відтворює з індексом 2, вона відтворює себе, так би мовити, ще одну таку, ще двоє таких людей. Вони вмирають, такі залишаються, так? Вже кілька років поспіль, це було, здається, 2012 чи 2013 року, статистика, рівень індекс цієї народжуваності в Європі був 1,7. Це означає, що населення є менше і менше. І відповідно, ну як європейці можуть врятувати, так би мовити, ситуацію в тому випадку, коли, скажімо, там народжуваність в мусульманських сім'ях є там 3-4, а може й 5, ну тобто може бути і більше. Ну в Африці серед християн є народжуваність індекс більше 4. Ось, то знаєте, ну треба просто народжувати більше, та і все. Тут який може бути вихід? Повинен бути, знаєте, треба відновити розуміння того, чим я в європейському суспільстві і чим є народжуваність дітей. Без цього християн, звичайно, що буде ставати менше. А там, ну розумієте, коли людей стає менше, ну то це місце хтось заповнює. Його будуть заповнювати люди, які будуть приїжджати з різних країн. Ну, це є, якщо Німеччина потребує робочих рук турків, ну то вона їх потребує, і це треба чесно говорити. Ну, а якщо, бо німці не хочуть того робити. Знаєте, я би не перекладав вину тільки на тих, хто намагається зараз там незаконно, як біженці ці біжать і намагаються перетнути кордон. Вони біжать від війни, вони біжать туди, де, ну, куди можуть добігти.
Я дякую. Дякую вам за розкриття цієї теми. Я пропоную перейти до теми іншої. До речі, можливо так, щоб вже словом закінчити тему попередню. Маю статистику, наприклад, що на цей рік, на 15-й, в Німеччині близько 4 мільйонів осіб, які є послідовниками ісламу. В Великобританії цей індекс в майже 1,5 мільйона, навіть трошки більше. Італії, Голландії по мільйону. Тобто, знову ж таки, ми ставимо не крапку, а 3 крапки. І повторю слова нашого сьогоднішнього експерта Анатолія Бабинського. Якщо місце пустує, воно не пустує, воно заповнюється іншим. Будьте християнами, друзі. Продовжуємо далі. Тема інша. Програма «Християнство сьогодні» триває, прямий ефір. І повертаємося до апостольських візитів Папи Франциска до Сполучених Штатів Америки та до Куби. Ця зустріч з лідером соціалістичної революції Фіделем Кастро. Надзвичайно цікаво. Хочеться почути вашу точку зору на це. І також наш понтифік 78-річний Франциск вважається співавтором відлиги між Сполученими Штатами Америки і Кубою загалом. Тобто, фактично, якщо складати всі пазли, так, то ми можемо зрозуміти, що цей візит до Куби і Штатів, він не просто апостольський візит, він має глибокий ще контекст. Давайте поговоримо про цей контекст. Прошу.
Я думаю, що перш за все слід сказати, що для Папи Франциска цей регіон є дуже зрозумілим і близьким. Ну, оскільки він сам є вихідцем із Латинської Америки, Латинська Америка є дуже близькою з Кубою, і тому я думаю, що він був дуже персонально сильно заангажований в те, щоб ситуація навколо Куби розморозилася. Наскільки мені відомо, вже багато зроблено в цьому, тобто вже є навіть відновлені дипломатичні стосунки між Кубою і Сполученими Штатами Америки. Чому це було важливо? Оскільки Куба – це країна, яка знаходиться поруч з Сполученими Штатами Америки, для неї економічні зв'язки з таким величезним ринком збуту, як США, є надзвичайно важливими. США запровадили ембарго після того, як там відбулася, власне, ця соціалістична революція, а потім невдала така контрреволюція. Ось США запровадило ембарго щодо Куби, і фактично вона економічно є ізольованою, ну що, звичайно, знижує рівень добробуту в цій країні і знижує взагалі рівень прибутків цієї економіки. Про те, що це ембарго треба зняти, говорив вже і попередній папа, наскільки я пригадую, Бенедикт XVI. А папа Франциск вдався до того, щоб форсувати події, і це справді сталося. Мені важко залізти в голову папі Франциску, але, на мою думку, логіка його є, логіку його можна дещо вгадати. Він намагається зробити Кубу більш відкритою до світу. Оскільки він розуміє, що пожвавлення стосунків між Кубою і США, і рештою світу, зможе змінити саму Кубу. Дуже легко є ізолювати цю країну, особливо, якщо вона ще сама хоче самоізольовуватися. І в принципі, залишити цих людей, так би мовити, на призволяще з тим режимом, з тими негараздами, з якими вони стикаються. Але якщо посприяти тому, щоб ця країна стала більш відкритою до світу, а вона сама зараз виявляє певні такі ознаки того, що вона хоче бути відкритою до світу, бо інакше би цих зустрічей не відбувалося. І з Фіделем Кастро, і взагалі цього візиту на Кубу могло б не бути. Це, знаєте, все рівно, якщо порівняти, чи може відбутися візит Папи Римського в Північну Корею, де знаходяться дві мовчазні дієцезії. Ми навіть не знаємо, чи там на сьогоднішній день існують якісь християнські спільноти. Ми знаємо, що там є католики, але як вони там живуть, ми не знаємо. Ця країна є закритою. І якщо б цю країну вдалося якимось чином відкрити до світу, якби ці корейці мали змогу спілкуватися зі своїми співбратами з Південної Кореї, ця країна би дуже швидко почала розвиватися, і це би втихомирило цілий регіон навколо. Я минулого року був в Південній Кореї там і був на самому кордоні, і багато чув від корейських католиків про те, що там відбувається. І розумієте, але та країна залишається закритою. Куба демонструє кроки, що вона хоче бути відкритою до світу, і папа цим скористався, папа цим користується. Він допомагає відкритися. І те, що він говорив, перебуваючи там, маючи зустрічі із духовенством, із молоддю, він, звичайно, він оминав всі політичні питання. Хоч його будуть трактувати дуже політично, знаєте, тому що ну так, папа не є вільний від того, щоб його будь-які слова в кінці кінців потрактували якось якимось політичним чином. Але він почав говорити про примирення всередині Куби, оскільки багато кубинців є проти цього режиму. Понад мільйон давно вже емігрували звідти. І залишається тертя всередині цієї держави дуже сильні. Він говорив багато про примирення, говорив про милосердя, про те, що треба шукати консенсусу і працювати на спільне благо. Ну, хтось може сказати, знаєте, ну, а чому ж він там не засудив комунізм черговий раз і так далі? Можливо, якийсь би понтифік так і зробив, але цей папа, він такий завжди робить милосердні кроки. Можливо, повільні, комусь би хотілося швидше це все робити, але він якось так діє, щоб ситуацію поступово, повільно розморозити.
Пане Анатолій, дозвольте запитати. Знаємо також, що відбувалися цей обмін подарунками, і це дуже такий символічний момент. Завжди за ними стежать і преса, і журналісти. Кожен подарунок має глибоке значення. Тим паче, якщо ми говоримо про візит на такому високому дипломатичному рівні. Та ці диски, ці книжки, ці енцикліки, які подарував папа Франциск, це зрозуміло, так? Тому що папа Франциск, бачачи в Фіделі Кастро також людину, яку треба привести рубіж, да, від цього життя до наступного. Але папа Франциск, в свою чергу, прийняв книгу Фіделя Кастро «Фідель і релігія». Це книга про соціалістичне вчення, яке або марксистське вчення, яке переплелося із християнською релігією. Так, богослів'я визволення, так? Можливо, відмітаючи дипломатичний протокол, але чи міг папа не взяти такого подарунку? Так само, як, наприклад, ми пам'ятаємо, маємо розіп'яття на серп і молоті, так, uh-huh. Ісуса Христа. Тобто, як би правильно було, як на вашу точку зору, відреагувати на подібні подарунки? Мені би хотілося почути коментар такий фаховий з цього приводу, тому що багато думок з цього точиться.
Ну, бачите, це питання і складне, і просте водночас. Такою традицією католицької церкви, починаючи від Івана 23-го, я би так це визначив, можливо, як рубіж, є те, що спілкування, говорити треба навіть з драконом. Знаєте, папи спілкувалися з Радянським Союзом, який режим радянський творив просто страшні речі. Але папи розуміли, що треба говорити.
Ми завдяки, наприклад, Івану 23-му відбувалися.
З цим драконом, знаєте. Звісно, він міг не взяти і того розп'яття на серпі і молоті, і цієї книжки. Це не означає, що папа поділяє цю ідеологію, знаєте. Це є прикладом доброго тону. Вони обмінялися подарунками, знаєте. Ну, це ж не означає, що Рауль Кастро завтра прийме всі ідеї енцикліки, які папа йому подарував. Тобто він їх теж повністю прийняв, і папа зробив це у відповідь. Але мені здається, тут є дещо глибше. Суть в тому, що ми бачили вже не раз в історії, особливо це з Іваном Павлом ІІ, як понтифік, як римський єпископ здатен змінювати людей. Ми знаємо, що відбулося зараз в серці цього Фіделя Кастро після цієї зустрічі. Можливо, він ще цю книжку в один момент переосмислив, яку він подарував папі. Треба залишати ще простір. Треба залишати простір для дії Святого Духа в всьому цьому.
Я дякую, пане Анатолій. Я просто змушена динамізувати наш ефір, тому що в нас лишається всього 7 хвилин і ще є ціла тема. Але я не можу не зачепити і тему візиту вже до Сполучених Штатів Америки. Є така точка зору, що при зустрічі з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою, Барак Обама ніби випробовує терпіння папи або випробовує папин лібералізм. Ось, наприклад, серед гостей, які публічно присутні на цій зустрічі, так, є ті, хто, ну, фактично публічно зневажає католицьке вчення. Монахиня, яка схвалює аборти, жінка-трансгендер, перший єпископ-гомосексуаліст у англіканській церкві США, представники ЛГБТ-спільнот. Тобто, як сприймати ось таку позицію по приїзді папи, яку показало Сполучені Штати Америки, наприклад?
Ну, я думаю, що це та ж сама ситуація, яка із Фіделем Кастром. Тобто папа не може, знаєте, розвернутися і піти назад. Тут є питання, скоріше, до тих, хто влаштовує такі провокації, а не до нього.
Власне.
Це не є... Тут є візит до Америки, це є дуже таке також велике питання, бо це дуже складна тема. Американська церква католицька є дуже сильно сама в собі поділена. Не явно, але на рівні таких культурних війн, які в Америці відбувалися і відбуваються. І чи папа зможе якимось чином промовити до всіх і знайти... допомогти їм знайти порозуміння, це дуже цікаво. Будемо слідкувати за цим. З того, що я бачу, він намагається стати понад цими культурними війнами, які існують в американському католицизмі, і звернути їхню увагу на якісь інші питання. Це не означає, що він там погоджується з якимись ліберальними такими течіями, які існують в американському католицизмі. Хоч папу самого дуже багато називають лібералом, він насправді таким не є. І він неодноразово підкреслював те, що він залишається абсолютно чіткою, вірним всьому католицькому вченню. Але що ми бачимо, це те, як він вміє змістити акценти. Змістити акценти в цих всіх розмовах. Можна, знаєте, без перестанку боротися з ЛГБТ-рухом, а можна поставити акцент на сім'ї і розвивати питання в якомусь позитивному ключі, не борючись з кимось, а розвивати ту цінність, яку ми маємо, та, яка занепала. І це стосується, власне, сім'ї. Американська соціолог, дуже відома Мері Еберштадт, вона, до речі, написала геніальну книжку про нову теорію секуляризації. І вона показала, що не секуляризація спричинює розпад сім'ї, а спочатку розбивається сім'я, а потім десекуляризація. Оскільки саме сім'я є тим осередком, де формується релігійність людини. І це ну, це книжка, яка, до речі, виходить також з лона американського католицизму. Це дуже-дуже, вона дуже серйозне питання поставила. І ми бачимо, як папа говорить про сім'ю. Тобто він не бореться, там, знаєте, з ЛГБТ чи з якимись рухами. Він подає вчення церкви в позитивному ключі. І я думаю, що в Америці він діятиме саме в такому напрямку. Він стане понад цими всіма війнами культурними між лібералами і консерваторами, яка існує в Америці, яка, до речі, перекидається на весь світ. Це така експортована ідея, яка в нас тут, нас там теж дуже часто можна почути. Такі ліберали, консерватори, це така, знаєте, копія американської політики, спочатку проєктована на церкву, а потім перекинена на весь світ. Ось, але я думаю, що він стане понад ці всі війни, і він буде подавати церкву, церковне вчення в якомусь позитивному ключі. Безперечно, він буде торкатися соціоекономічних питань. Це ми бачимо, що це для нього є надзвичайно гостре питання. Оскільки, бачите, капіталізм – це є така система, яку неможливо розглядати ізольовано тільки в тих країнах, де вона існує. Тобто, знаєте, капіталізм є присутній там в країнах Західної Європи, Північної Америки, так, і ніби він там працює, але щоб зрозуміти його справжні наслідки, треба дивитися на весь світ. Тому що коли одні країни живуть дуже добре, то це відбивається на інших країнах, які живуть дуже погано. І вони живуть дуже погано не завжди через самих себе, а через те, що вся ця світова економіка побудована дуже на несправедливих засадах. І я думаю, він буде знову про це говорити. Це те, що дуже не подобається американцям багатьом. Я читав, вже такі були статті і на New York Times, ну це досить така, може, ліберальна газета, але Washington Post, яка є більш, може, там така більш по центру, більш зважена, як на мене, я не знаю, можливо, в когось є інші думки, але навіть там вже з'являлися такі статті, що папа це просто, ну, це просто як злочинця його характеризують. Він критикує систему, яка працює, він критикує найкращу систему світу. Але вони просто не можуть подивитися трішечки далі, ніж їхня країна. Ну, побачимо, це дуже цікаво, що він буде там говорити.
Будемо стежити. Я думаю, що в наступного тижня, коли буде виходити програма «Християнство сьогодні», ми вже зможемо подивитися на цей візит трошечки здалеку, можливо, вже аналізуючи, маючи більшу кількість оцих, як в вирівнянні цих моментів невідомого. Нас немає часу вже зачепити тему, третю тему України, хоча, можливо, однією тезою запитаю вас, відповідь навіть не мені, ще попрошу вас дати, так? А відповідь на тезу отця доктора Дмитра Блажеєвського в своєму інтерв'ю. Він сказав, що стоять ще гірші часи, ніж за червоного московського режиму. І цитую, населення України зменшилося на 5 мільйонів. Виглядає, що в Україні загальний застій національного, економічного, політичного і церковного життя. Пів хвилини, будь ласка, на тезу.
Як на мене, то головна проблема українського християнства і католицької церкви, зокрема, у нас є 5 мільйонів, це 10% населення. В Південній Кореї це є така сама кількість, і церкву дуже відчутно в суспільстві. Те, що в нас церкви не є суспільно активними, я не кажу, що вони не є політично активними, церква сторониться політики, але вона не може сторонитися суспільства. Без суспільного вчення церква перетворюється на гностицизм.
Крапка. Ми продовжуємо далі аналізувати всі ті події, які будемо бачити, спостерігати, на які будемо рефлексувати. І нагадаю, що сьогодні з нами був Анатолій Бабинський, співробітник Інституту релігії і суспільства Українського католицького університету, релігієзнавець. Дякую.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.